Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Adliya vazirligi rasman qayddan o'tkazishni rad qilgan Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik partiyasi yetakchisi, iqtisodiyot doktori professor Xidirnazar Allaqulov. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Siz bilan so'nggi bor 2 hafta muqaddam 13 mart kuni gaplashgandim. O'sha kungi suhbatda siz o'g'lingiz Shahzod ustidan 14 mart kuni sud jarayoni boshlanishi to'g'risida aytgan edingiz. So'nggi suhbatimizdan beri o'tgan 2 hafta ichida o'g'lingiz ustidan sud jarayoni boshlanib tugadi ham. O'g'lingiz 4.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatgan xabaringizdan bildim. Birinchidan, sizni o'sha sudlov tafsilotlarini eshitish uchun o'zingizdan. Ikkinchidan, o'tgan galgi suhbatimizda muhokama qilganimiz mavzu davlat byudjeti taqchilligi mavzuini davom ettirish uchun bugun yana sizni suhbatga taklif qildim. Taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Keling, avval davlat byudjeti taqchilligi mavzuidagi bir yangi gapdan boshlay. Mavzuga qaytishimga kuni kecha Fikrat kanali e'lon qilgan 10 daqiqalik monolog turtki bo'ldi. To'g'risini aytib qo'ya qolay, Fikrat kanalining bu materiali to'g'risida kecha sizdan eshitdim. Domla, ayting-chi, unda nima yangi gap bor?
Siz bundan bir necha kun, men umuman o'zi tahlilchi, maydonga yetuk iqtisodchilar soni kam. O'sha iqtisodchilarni, ekspertlarni, tahlilchilik olimlarni doim kuzatib boraman. Endi mana shu Fikrat mana tahririyati bundan bir necha kun oldin e'lon qilganini ko'ribsiz. Ular kecha ham e'lon qilibdi. Ja uzoq suhbat olib bordi, adashmasam qariyib 1.5 soat.
Men 4 kun oldingisini ko'rdim, 4 kun oldingisini.
Yo'q, ular kecha ham suhbat qildi, ja qiziqarli, mazmunli suhbat bo'ldi. Men bu suhbatda mana ular aytilgan raqamlarni ko'rib, haqiqatdan iqtisodiyotimiz ancha cho'kib borayotganligini, vaziyat iqtisodiy jihatdan og'irlashib, bu ijtimoiy hayotda taranglikni kuchaytirib boryapti degan xulosaga keldim. Men qaysi tomonlariga e'tibor qildim? Mana o'sha O'zbekiston iqtisodiyoti assambleyasi raisi Muxtor Umarov. Muxtor Umarov mana shu mamlakatdagi holatni raqamlar asosida tahlil qilib ko'rsatib berdi. Men shundan tushundimki, bir to'rtta masalaga alohida o'ylab qoldim. Birinchidan,
Domla, siz birdan tahlilga o'tib keta boshladingiz. Keling, ishni bir chetdan qilaylik. Men ana o'sha 4 kun oldin e'lon qilingan ana o'sha Muxtor Umarovning monologini bir eshitib, bir savollar paydo bo'lgan, ana o'sha savollarni beraman. Demak, kecha daragini sizdan eshitganimdan so'ng, hozir aytganimiz Muxtor Umarovning soliqlar qayerga sarflandi degan sallaf qosida berilgan monologini eshitdim. Material byudjet xarajatlari to'g'risida konkret raqamlarga boyligi bilan qimmatli ko'rindi va uning mazmuni bilan tomoshabinni tanishtirib, paydo bo'lgan savollarimni sizga berishga qaror qildim. Janob Umarov o'z nutqini mamlakat fuqarolarining har biri soliq to'lovchi ekanligini eslatishdan boshlab, soliqlar turlarini sanaydi, ular nimalarga sarflanishini aytadi. Shundan keyin keling ko'raylik bir parcha.
Va mana shu sizlarni to'lagan soliqlaringiz uchun biz tashkilotimiz nomidan barcha soliq to'lovchilarga ta'zim bajo keltiramiz.
Domla, shu holatni, ya'ni Notiq Muxtor Umarovning bu ta'zimini tushunmadim. Xalq to'lagan soliqlar uchun nega bu kishi ta'zim qilyapti? Bosh vazir, iqtisodiyot vaziri, moliya vaziri yoki soliq qo'mitasi raisi emas-ku?
Gapingiz to'g'ri, endi ta'zim qilaman demasdan, mana shu bir inson sifatida, mutaxassis sifatida minnatdorchilik bildirsa, arziydi soliq to'lovchilarga. Endi bu Muxtor Umarov O'zbekiston iqtisodiyoti assambleyasining raisi ekan, bu nodavlat tashkiloti. Nodavlat tashkiloti bo'lgandan keyin u bevosita hukumatga yoki hukumatning vazirliklari, idoralariga taalluqli emas. Endi bilmadim nimaga unaqa dedi, mana o'zimcha shunday fikrga keldim.
Yo'q, endi ta'zim shakli ham o'zbekcha emasda. Hozir bir qisqa video ko'ramiz o'zbekcha ta'zim qanaqa bo'lishini.
Bismillahir rahmanir rahim. Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar. Siz azizlar bilan ro'zayi Ramazon kunlarida diydor ko'rishib turganimdan g'oyat xursandman.
Mana o'zbekcha ta'zimni ko'rdik. Qarab ko'rsam, Muxtor Umarov O'zbekiston iqtisodiyot assambleyasi deb ataladigan jamoat tashkiloti raisi ekan. Janob Umarov boshqaruvidagi assambleya 2021 yilning 10 fevralida Adliya vazirligi tomonidan nodavlat tashkiloti sifatida rasmiy ro'yxatga olingan. Nega butun mamlakat to'lagan soliqlar uchun bu kishi ta'zim qilish kerak? Baribir tushunmadim. Mayli, balki bu muhimmasdir. Lekin men indamay o'tib keta olmadim. O'z chiqishi davomida Muxtor Umarov 2023 yilgi davlat byudjetining kirimlari va chiqimlari miqdorini avval o'zbek so'mida, keyin AQSh dollarida ko'rsatib o'tadi. Umarovning aytishicha, o'tgan yili davlat byudjetining kirimlar qismi 25.4 milliard dollar, chiqimlar esa 30.1 milliard dollarga teng bo'lgan.
Va o'rtadagi tafovut, kamomat, defitsit 58.1 trillion so'mni yoki 4.6 milliard AQSh dollarini tashkil qildi.
4.6 milliard dollarlik kamomat. Domla, bu raqam siz uchun yangilik emasmi? O'tgan galgi suhbatimizda kichikroq raqam aytilgan emasmidi?
Biz o'sha suhbatimizda 45 trillion so'mda aytildik, yo'q, mana yana 13 trillion so'm qo'shilibdi. Demak, 2023 yil uchun davlat byudjeti defitsitligi 58 trillion so'mni tashkil etgan. Mana bu 2024 yilning yanvar-fevral oyida mana 13 trillion so'mdan ko'pligini aytdi. Yil oxirigacha shu yo'nalishda borsa, demak, bir 80 trillion so'm yana byudjet taqchilligi defitsitligi 2024 yil uchun hosil bo'ladi dedik.
Domla, esingizda bo'lsa, 2023 yil uchun davlat byudjeti prognoz qilinayotgan yalpi ichki mahsulotga nisbatan 2.3% miqdorida taqchillik bilan rejalashtirilgan edi oldingi yili 23 yilgi byudjetni qabul qilinayotganda. Amalda esa Muxtor Umarovning aytishicha, eshitamiz,
byudjet defitsiti yalpi ichki mahsulotga nisbatan 5.5% tashkil qildi.
Ya'ni o'tgan yili byudjet taqchilligi rejalashtirilganidan 2 barobar ko'p miqdorni tashkil qildi, deyapti Muxtor Umarov. U kishi absolyut raqamni aytyapti, lekin biz qiyoslasak 2 barobar ko'p bo'lib chiqdi. Domla, bu noto'g'ri rejalashtirish oqibatimi yoki ishni to'g'ri tashkil qila bilmaslik oqibatimi? Reja agar to'g'ri bo'lgan taqdirda ham.
Yo'q, bu ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishni pasayib borayotgani deb hisoblayman. Ya'ni soliq bazasi, soliqlar manbai nima kamayapti, mana tadbirkorlar umuman ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasidagi faoliyat o'sha qisqarishi yoki pastga qarab dinamik ketishi va daromadlar foyda ko'rilayotgan kamayishi evaziga tushumlar ham soliqlar ham kamayib borayotgan bo'lishi mumkin.
Muxtor Umarovning aytishicha, oradagi farq, ya'ni 4.6 milliard dollarlik kamomatning 2.8 milliardi tashqi qarzlar hisobiga davlat obligatsiyalarini ichki bozorga sotish orqali, davlat aktivlarini sotish orqali va boshqa turli yo'nalishlar orqali qoplanadi. Men hozir Muxtor Umarov nima degan bo'lsa, xuddi shunday aytdim. Domla, yildan yilga tashqi qarz ko'payib ketyapti deb tashvish chekayotganlar gapida jon borga o'xshaydi. Axir, byudjet kamomadini qoplashga yo'naltiriladigan pul pul tug'maydi, pul yaratmaydi-ku, to'g'rimi? Yoki byudjetda sarflangan pul ham pul tug'ishi mumkinmi?
Yo, endi byudjet mablag'lari hisobida investitsiyalar qilinadi, mana yirik ko'priklar, kanallar kabi, ya'ni xususiy kapital bormaydigan sohalarni davlat o'z byudjeti hisobidan o'sha moliyalashtiradi, investitsiya kiritadi va quradi.
Demak, tashvishga o'rin yo'q. Ana o'sha byudjet kamomadini qoplash uchun tashqi qarz olinishidan tashvish qilmasa ham bo'ladi, shundaymi?
Yo'q, tashvish bor. Agar esasiz, bundan 1 yilmi 2 yil ilgari o'sha tashqi olinayotgan qarzlarni prezident Mirziyoyev aytdiki, mana olayotgan qarzlarni agar ishaqiga to'lab beryapmiz degan edi. Agar shundan kelib chiqish bo'lsa, bu tashvish, ya'ni tashvishlansa bo'ladi. Ya'ni olinayotgan tashqi qarz agar investitsiya qilinmasdan, ya'ni daromad keltiradigan o'sha sarmoya sifatida kiritilmasdan iste'molga ketayotgan bo'lsa, bu tashvish keltiradi. Ya'ni olinayotgan tashqi qarz iste'mol qilinayapti, yeb yuborilayapti degan ma'noni anglatadi.
Xo'p. Suhbatni davom ettirish uchun bir ikkita raqamni ko'rsatib o'tay. Muxtor Umarovning aytishicha,
o'zbekistonlik soliq to'lovchilar 2023 yili 321 trillion so'm miqdorida soliq to'lagan. Bu mablag' 25.4 milliard AQSh dollariga teng.
Notiqning aytishicha, bu mablag'ning 47.3% yoki 133 trillion so'm ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan. Muxtor Umarov yo foizini chiqarishda yo absolyut raqam keltirishda biroz adashganga o'xshaydi. Qolaversa, nima uchun Muxtor Umarov ana o'sha ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan xarajatlarni kirimdan hisoblayapti? Nega umumiy xarajatdan emas? Shuni ham tushunganim yo'q. Uning aytishicha,
ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan 47.1%ni 45.5% bu ta'limga yo'naltiriladi. Sog'liqni saqlashga 21.3% yo'naltiriladi. Madaniyat sohasiga 1.8%, sportni rivojlantirishga 1.7%, fan yo'nalishini rivojlantirish uchun byudjetdan 1.3%, demak ijtimoiy xarajatlarni 1.3%, ijtimoiy nafaqalarga demak 14.4%, pensiya jamg'armasiga transferlar 10.5%, uy joy qurish dasturlari uchun 0.9% umumiy yo'naltirilgan.
Domla, xarajatlarning foizlardagi bu ulushlari byudjetning umumiy kirimlari 321 trillion so'mdan emas, balki uning ijtimoiy xarajatlar uchun bo'lingan qismi 133 trillion so'mdan hisoblangan deb tushundim. To'g'ri tushundimmi?
Endi xarajatlar qismini aytayapti-ku, 379 trillion so'm deb. O'shandan olinadi.
Yo'q. Qarang, ijtimoiy xarajatlar uchun 47% sarflandi, deyapti va keyin bo'lyapti. Ana o'sha bo'lar ekan, o'sha 47 ni 100 deb olib turib, o'shandan chiqaryapti-da, to'g'rimi?
Mana daromadlar qismi byudjetning 300 21 trilyon so'm deyapti. Xarajatlar qismini 379 trilyon so'm deyapti.
Xo'p.
O'sha 379 trilyon so'mning 47% ijtimoiy xarajatlarga yo'naltirildi deyapti-da.
Ha. Keyin ana o'sha 47 ni 100 deb olamiz. 47 ni 100 deb olamiz.
Qandaydir raqamda chalkashlik borga o'xshaydi.
Bor, bor, bor.
Men mana kechak suhbatini men qaradim, aytayaptiki, ta'limga 60 trillion so'm yo'naltirildi deyapti. Shundan aytayaptiki, mana men sizga tashvish bilan o'sha so'z boshlaganimda shuni aytmoqchi edimki, qarangki, ta'limga 60 trillion so'm yo'naltirilyapti. Shundan 12 trillion so'm maktabgacha, 38 trillion so'm maktab va 10.5 trillion so'm oliy ta'limga deyapti. Men nimani aytmoqchi bo'ldim? Va kecha ayrim holatlarni ochib berdiki, o'sha byudjet xarajatlarida yopiq ma'lumot, ya'ni e'lon qilinmaydigan ma'lumot byudjet xarajatlarining 15.5%ini tashkil etadi. Bu kuch ishlatar tuzilmalar deb ketdi.
Bu xuddi shu gap, xuddi shu gap men ko'rgan qismida va bu hozir parchalab ko'rayotganimiz qismida ham bor. Hozir kelamiz unga. Muhtor Umarov o'z nutqida davlat boshqaruviga nech pul sarflanishini ham aytib o'tdi.
Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari xarajatlari uchun 6.4%.
Domla, davlat boshqaruvi uchun ajratilayotgan 6.4% umumiy summadan, ya'ni 321 trillion so'mdan hisoblanadimi kirimdan yoki umumiy xarajat 370dan?
379 trillion so'mdan xarajatlardan.
Ha.
Va bu davlat xarajati 6.4% deyapti. Bu so'mga chiqqanda umumiy o'sha xarajatlar summasi 379 trillion so'mdan 23 trillion so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Davlat hokimiyati va boshqaruvga sarflanayotgan mablag'.
Xalq ta'limiga qiyoslansa qancha bo'ladi?
Mana qarang, xalq ta'limi mana. Xalq ta'limi yana maktab yoshigacha maktabdagilar va oliy ta'limdagilar 60 trillion so'm deb bir necha marta aytdi. Endi davlat boshqaruviga 23 trillion so'm va yopiq ma'lumotlar ochiqlanmaydigan ma'lumotlar deb 15.5% aytdi va aytdiki, kuchlatar tuzilmalarga dedi. Bu 59 trillion so'm. Boshqaruv bilan kuchlatar tuzilmalarga sarflanayotganda qo'shsak 82 trillion so'm mablag' sarflanayapti. Ta'limga 60 trillion so'm sarflanayapti. Bu axir
fanni rivojlantirishga ana o'sha boyagi ijtimoiy sohalarga ajratilgan 133 million milliard yo millionni 1.3%
ya'ni endi umumiy o'sha ikki xil ko'rsatkich berdi. Davolay aytayaptiki, o'sha 379 trillion so'mni 47% ijtimoiy xarajatlarga deb va shuni shunaqa klassifikatsiya qilib berib, qanday alohida siz aytganday raqamda berdi.
Faqat olimlarni faqat oyligini ko'tarishgagina yetsa kerakda endi u pul.
Mumkin shunaqadir.
Boyroq Muxtor Umarov o'tgan yilgi byudjet kamomadining katta qismi 2.8 milliard dollari tashqi qarz hisobiga yopilganini aytganini aytdim. Uning aytishicha o'tgan yilgi byudjet kirimlar qismining 3.1%, ya'ni 321 trillion so'mning 3.1%. Oldin olingan qarzlarni to'lashga sarflangan. Domla, Muxtor Umarovdan so'nggi parchani eshitamiz.
Va boshqa xarajatlar uchun, turli xarajatlar uchun 15.5% miqdorida demak xarajatlar ajratildi.
Mana suhbat davomida 2 marta siz gap boshlaganingiz gapga keldi yana o'sha 8% dedi. Boring qariyb 16%. Ana boshqa turli xarajatlar deyapti. Ana o'sha kuch ishlatar tizimlarni, idoralarni moliyalashni. Bunga mudofaa ham kiradimi?
Yo'q, kecha aytdi, kechagi suhbatida 15.5% o'sha byudjet xarajatlarini bu aniq qilib aytdiki, kuch ishlatar tuzilmalarga sarflanadi dedi. Bu ma'lumot ochiqlanmaydi, yopiq dedi. Shuning uchun bu yerdagini men ma'lumot bera olmayman dedi. Degan mazmunda gapirdi. Shuni biz umumiy o'sha byudjet xarajatlarini 15.5%ini so'mga chaqqanimizda bu 59 trillion so'm chiqyapti. Demak, kuch ishlatar tuzilmalarga mumkin, buni tarkibida o'sha mudofa sohasi ham bo'lishi mumkin. 59 trillion so'm aynan kuch ishlatar tuzilmalarga o'sha faoliyati uchun ularni moddiy texnik bazasi, shartlar va hokazolar uchun sarflanyapti. Men mana shu yerda afsus bilan aytayapmanki, nega boshqaruv bilan davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga 23 trillion so'm, kuch ishlatar tuzilmalarga 59 trillion so'm, hammasi bo'lib 82 trillion so'm sarflanyapti-yu. Ular nima yaratadi, hech narsa yaratmaydi, lekin mamlakatning kelajagi bo'lmish maktabgacha ta'lim, maktab, oliy ta'limga 60 trillion so'm sarflanyapti. Bu axir qanaqasi dedim-da shuning uchun.
Endi nima bo'lsa ham mana bu odam
yana bitta. Yana bitta masala. Mana oldingi suhbatimizda siz bilan biz aytdik, hisoblab chiqdingiz. Suyunchi puli munosabati bilan o'shanga 1 yilga 1 millionga yaqin bolalar tug'iladi. O'shalarga suyunchi puli 60 million dollarni tashkil etadi.
Bu taxminan taqriban 60 millionni tuzadigan pul bo'lardi agar har bir bola uchun, har bir chaqaloq uchun to'lansa ana o'sha suyunchi puli.
Endi 60 million dollarni qarang, o'sha chiqib o'sha bermaydigan chorasini ko'rib, kuch ishlatar tuzilmalarni qisqartir, bu 59 trillion so'm sarflayapsizlar. Boshqaruvdagi 23 trillion so'mni qisqartir. Nega endi kelib bolalarni 1 yillik 60 million dollarini bu shuni ham olib qo'ydilar degan fikrni aytayapman-da.
O'zi umuman bu mavzuga byudjetning kirim chiqimlari mavzuiga, byudjet taqsimligi mavzuiga o'tgan galgi suhbatimizga kirishimizga mana shu yangilik sabab bo'lgan edi. Ana o'sha 1-apreldan mana kelayotgan yangi oydan suyunchi pullari, chaqaloqlar uchun to'lanadigan suyunchi pullari hammaga ham berilmaydigan bo'lyapti. Faqat 1-farzand uchun beriladi. Qolganlar uchun nimada haliga ijtimoiy himoya reyestriga kirgan bo'lish kerak. Shu sababli kirganidek bu mavzuga bugun mana qariyb 25 daqiqani ana o'sha byudjetning kirim chiqimlari nima tahliliga bag'ishladik. Bu
qo'shimcha qilib ketay.
Marhamat qiling.
Mana bu kechagi suhbatida mana ta'lim bilan kuch ishlatar tuzilmalar boshqaruvdi aytdi. Endi mana byudjet taqsimligini mana bu mamlakat iqtisodiyoti cho'kayotgani, o'ta tang ahvolga borayotganini men kechagi suhbatidan shunday tushundimki, qarang, byudjet o'sha defitsitligi yildan yilga oshib boryapti, buni qoplash uchun tashqi qarz hisobiga qoplayapti. Endi tashqi qarzni mana
yana byudjetdan to'lash kerak.
2024 yil uchun 5.5 milliard dollar qarz olishni bular rejalashtirdi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan tashqi qarzni o'zi mana kecha bu Muxtor Ubaydullayev o'zi aytdi-ku, 30 milliard dedi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda 38 milliard tashqi qarz oshib boryapti. Eng yana bitta o'sha kechagi suhbatidan bildimki, qarangki, tashqi savdo aylanmasi jami 62 milliard dollar. Shundan eksport 16 milliard dollarni tashkil etyapti. Endi 8 milliard yana oltin sotilgan. Buni qo'shsa, atiga 24 milliard dollarni tashkil etyapti eksport. Lekin import 38 milliard dollarni tashkil etibdi. Qarangki, oltinni chiqarib tashaganda farq 21 salbiy salda 21 milliard dollarni tashkil qilyapti. A bu mana shu iqtisodiyotga, shu jumladan inflyatsiyaga, pul qadrsizligiga shunaqa kuchaytirib bosim qiladiki, bu muammolarni yechmasdan turib, bu iqtisodiy o'nglanish emas, tobora cho'kib boraveramiz. Men agar
siz
ruxsat qilsangiz shu yerda
ayting.
Bir 3-4 minut bir holatni aytmoqchiman. Men qarang, mana shu hozir jamiyatda iqtisodiy ahvol nochorlashib borayotgan sayin norozilik kuchayib, ijtimoiy taranglik keskinlashib boryapti. Endi bu ayni o'sha diktatura, avtokratiya hukmron davlatlar bilan mana bu demokratik davlatlarni o'rtasida o'ta mana shunday ziddiyatlar, urushlar kuchayayotgan bir sharoitda mana bunday ahvol endi qolaversa, o'sha diktatura va avtoritar davlatlarning ishida aholisining o'zini ham mana biz ko'ryapmizki, mana Rossiya misolida taranglashib boryapti. Shu munosabat bilan Sarvar aka, bundan 9 kun oldin, ya'ni 17 mart kuni ijtimoiy tarmoqda Ruminiyani prezidenti bo'lgan va sudning qarori bilan o'zi va ayoli Yelena otilgan Nikolay Chaushskini videosini yangi variantini yangidan qo'yibdi. Nimaga bu?
Chaushesku birdan Chaushesku ketib qoldingiz, mayli aytingchi.
Ha, nega? Chaushesku nega uning ayoli Yelena bilan birgalikda sud hukmi bilan otishganligi, otilganligini sabablarini beribdi va unga qo'yilgan ayib. Birinchidan, aytayaptiki, bu o'sha davlatning lavozimlariga o'ziga yaqin qarindoshlarini va o'ziga sadoqatlarini qo'ydi. Oqibatda o'sha tanho barcha hokimiyatni qo'liga oldi va shaxsga sig'inishni yaratdi. Jamiyatni qo'rquvda ushlab keldi, zulmni kuchaytirib va yana bitta ayib qo'yyaptiki, qarangki, aytayaptiki, xalq uyi nomi bilan yangi hukumatni uyini qurdi, nihoyatda katta mablag'ga deb. Va yana aytayaptiki, 25 yillik boshqaruvda tashqi 20 milliard AQSh dollari tashqi qarz oldi va bu qarzni qaytarish uchun aholini oziq ovqatni tejashiga o'tdi, elektr suvni o'sha ta'minlanishini jadvallarda, bemani jadvallarda ta'minlab boshladi va oqibatda xalqning turmush darajasi keskin tushib ketib, norozilik kuchayib, xalq ko'cha maydonlarga chiqdi va kuchlatar tuzilmalar ham qarshilik qilmadi va buni ag'darib, o'sha sudning hukmi ayoli Yelena bilan birgalikda Nikolay Chaushesku otuvga hukm qilib, soldatlarning o'sha kazarmasini, hojatxonasini oldida otib tashladi, deyapti. Qarang, nima ayb qo'yyapti. O'sha diktatorlik, shaxsga sig'inish, zulm zo'ravonlik, tashqi qarz olinishi va qasrlar qurishi. Endi keling, bizni misolimizga kelaylik. O'zbekistonda qanday holat?
Nimaga tomoshabinga eslatib qo'yaylik, domla Ruminiyani kommunistik rahbarini, so'nggi kommunistik rahbarini eslayapti. Bu 80-yillarning oxiridagi gaplar hammasi Ruminiya, umuman sharqiy Yevropadagi barcha rejimlar ana o'sha Stalin boshqargan SSRdan andoza olgan, boshqaruvda ham ana o'shanday andoza asosida ishlagan rejimlar edi va ana o'shanday juda xunuk tugagan Chaushesku va uning turmush o'rtog'i taqdiri shuni esladingiz, negadir marhamat, endi davom eting.
Endi eslaganim, bizni mamlakatimizni iqtisodi cho'kib, o'ta taraklashib boryapti. Bu ijtimoiy keskinlik kuchayib boryapti va bu oxir oqibatda bu ketishda ijtimoiy portlashga olib keladi deb, mana o'sha Ruminiyani siz aytayotgandek chorak asr rahbari bo'lib, keyin o'sha prezident bo'lib faoliyatini o'sha otilish bilan yakunlagan Shaushiskini misol keltirayapmanki, endi O'zbekistonda qanday ahvol? Ko'rdingiz, Shaushiskaga qo'yilgan ayb o'sha diktatorligi, qarindosh urug'lariga lavozimni tarqatib bergani, qasrlar qurgani, tashqi qarz olgani, aholini o'sha tashqi qarzni to'lash uchun turmushini o'ta tushirib yuborgani bo'lyapti. Endi O'zbekistonda qarang, O'zbekistonda ham qanday ahvol? Mana Mirziyoyev barcha davlat lavozimlarini yaqinlariga va o'ziga sodiqlarga tarqatib berdi, ular o'tiribdi. Va Mirziyoyev ham cheksiz hokimiyatga ega. O'zbekistonda ham hozirgi davlat boshqaruvi zulmga va yolg'onga tayangan. Endi milliy iqtisodiyot.
Yo, endi bu qadar, bu Xidir Nazar aka, domla, sizni fikringiz tomoshabin qabul qilmasligi mumkin bu fikrni. Endi kimdir ishlash kerak. Bilmadim endi, agar bunday iddaolarni bir qo'lda aniq tiniq bir hujjatlar bilan qilinadigan iddaolar va o'ylaymanki, har bir tomoshabin o'zini bir tosh tarozisi bor, qabul qiladimi yo'qmi bunday iddaolarni, shuning uchun sabr.
Keling, men o'sha dalillar bilan davom etay, imkon bering. Mana men aytayotgan gaplar milliy, mana ijtimoiy tarmoq segmentida, xalqaro ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan va O'zbekiston hukumati tomonidan hech bir e'tiroz bildirilmagan, raddiya bildirilmagan ma'lumotlar asosida aytayapman. Mana keling, masalan, nimadan mana men aytayapmanki, o'sha tarmoqlarni, sohalarni o'ziga yaqin qarindoshlar va unga yaqin sadoqatli oligarxlar egallab olganligi haqida ommaviy axborot vositalari aytayapti. Undan tashqari mana detalni aytayapti. Keldi prezident bo'lib, nimadan boshladi? O'sha 300 million bilan 400 million oralig'idagi samolyotni oldi. Karimov oilasi bilan yashagan qarorgohini Karimovni bevasiga qoldirdi, yangi qarorgoh qurdi, Shavvoz soy qurdi. Endi mana konsolidatsiyalashgan byudjet mablag'larini O'zbek Omon investitsion kompaniyalari orqali o'zining ikkinchi kuyovini ukasini nomiga rasmiylashgan firmalarga necha yuz millionlab o'tdi. Bundan tashqari mana pandemiya sharoitida 80 trillion so'm, ya'ni 8 milliard dollar sarflandi. Bunga achinmayman dedi, lekin Bloomberg yozdi, mana shu pandemiya uchun berilgan Osiyo taraqqiyot bankidan imtiyozli berilgan mablag'lar mana shu Mirziyoyev atrofidagi oligarxlarni kompaniyalariga o'tkazildi, korrupsion alomatlar bor dedi. Mana tashqi qarz 38, ayrim ma'lumotlarga qaraganda milliard dollarga yetdi. Mana gazni Putin rejimiga yaqin turuvchi oligarxlar kompaniyalar nazoratiga berib yuborildi. Mana o'sha xuddi Shaushiska Budapeshtni qayta quraman degandayin Toshkent shahridagi daraxtlarni qiyratib qancha qurilishlar qilib, bugungi kunda Toshkent havosi bo'yicha, ifloslig'i bo'yicha dunyoda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'ringa kelyapti va yana millatimizga nihoyatda dog' bo'lib tushadigan yana bitta jihat borki, men nimani aytmoqchiman? Mana BBC rus xizmati aytdiki, 2023 yilning 9 oyida O'zbekiston qozon borib zavodiga 8,5 million dollarlik paxta sellyulozasi yetkazib berdi. Bu sellyulozadan snaryadlar qilinyapti. Bu snaryadlar Ukrainaga otilyapti, tinch aholi o'lyapti, yoshlar, go'daklar o'lyapti. Agar shu sellyuloza yetkazib berilmasa, mümkün snaryatlar kamroq ishlab chiqarilib, qurbonlar soni kamroq bo'lardi. Qancha davom etishi mumkin? Men aytmoqchimanki,
yo, endi siz muxolif bir siyosatchi sifatida tanqid qilishga haqingiz bor. Umuman har bir fuqaroni tanqid qilishga, hukumatni tanqid qilishga huquqi bor. Hozir qo'yib bersam, yana bir necha punktlarni keltirarsiz. Nima qilish kerak?
Bu fikrimni. Mana qarang, agar
yo'q, men savolimga javob bering. Vaziyatni qanday o'nglash mumkin? Mana sizni fikringizcha shu qadar abjor ekan ahvol, O'zbekistondagi ahvol va sizni fikringizcha Prezident Mirziyoyevning aybi bilan shu qadar abjor ekan. Nima qilish kerak vaziyatni o'nglash uchun?
Men ikki og'iz boyagi gapimni yakunlab o'taman. Agar mana Singapur avtoritar rejim, lekin qonun ustuvor bo'lgan rejim. Agar mana shu holatlar o'sha Singapurda bo'lganda edi, bular chuqur tekshirilib. Agar tasdiqini topsa bunday holatlar, sud hukmi bilan hatto dengizga cho'ktirib yuborardi. Yoki Xitoyda shunday holat sodir etilsa, chuqur tekshirilib tasdiqini topsa, sud hukmi bilan orqa miyasidan otishar ediki, hatto qabri ham bo'lmasdi. Endi siz aytayotgan qanday holat chiqish? Birinchidan, mana siz bilan suhbatimizni boshida aytdik, qarang, kuchlatar tuzilmalari bilan boshqaruvning o'zida 82 trillion so'm sarflanyapti. Axir buni qisqartirish kerak. Nega kuchlatar tuzilmalari bilan ta'lim sohasidagi qarashat teppa-teng? Yoki kuchlatar tuzilmalar bilan boshqaruvdagi qarashatlar bu ta'lim sohasidan 25%ga ko'p. Bu kimga kerak? Axir kuch ishlatar tuzilmalar ta'minlaydimi O'zbekiston kelajagimi? Yoki mana bu o'sib kelayotgan bog'cha yoshidagi, maktab yoshidagi yoki oliy ta'limdagi talabalar? Mana buni qarash kerak. Ikkinchidan, bunday holatdan chiqish uchun hozirgacha mana tomorqa yoki pav, istiqxona yoki tovuq boqish bu bular bilan iqtisodni o'nglab bo'lmaydi. Shundagi ham qarz yuki ortib boryapti. Iqtisodiyotda tub iqtisodiy rivojlanishni, taraqqiyotni ta'minlaydigan islohotlarni o'tkazish kerak. Buning uchun siyosiy islohotlarni o'tkazmasdan turib iqtisodiy islohotlarni o'tkazib bo'lmaydi. Mana siz
yana har doim
8 yil davomida qani tub siyosiy islohot birorta o'tkazildimi? Yo'qda iqtisodiy islohot o'tkazildimi? Endi mana siz bilan biz suhbatimizda aytdik, qarang, tashqi savdo oborotida import 38 milliard dollar. Oltinda hisobga olmasak, eksport 16 milliard. Farqni qarang, 24 milliard. 22 milliard dollar. Bu ketishda iqtisod batamom vayron bo'ladi.
Tushundim domla. Domla, tushundim sizdan. Takrorga o'tib ketdik. Tashqi nimani import bilan eksport orasidagi farqni aytgandingiz, yana aylanib keldik shekilli. Endi nima bo'lganda ham qarangda domla, bitta jihatga ham tomoshabin ham bir e'tiborni qaratib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Byudjet nima? Uning kirim qismi nima? Uning chiqimlar qismi, xarajatlar qismi nima? Raqamlar qanday degan masalalarni gapira boshladi jamiyat. 25 yil davomida o'zi umuman byudjet so'zini tushunmasdik, bilinmasdi. Qancha pul kelayotganini, qancha pul xarajat qilinayotganini jamiyat bilmasdi. Shuni ham tan olib qo'yish kerak, domla. Men esimda bor, deputatni ism familiyasi esimda yo'q, lekin uni aytgan gapi esimda bor. 5-6 yil oldin adashmasam Karimov davrida o'sha jurnalistlarning birini savoliga javob berar ekan, byudjetni kirim chiqim degan qismlari haqida gapirish ortiqcha, muhimi bizning byudjetimiz ijtimoiy sohalarga yo'naltirilganida degan gapi hech esimdan chiqmaydi. Gapimiz byudjetdan boshlanganida nimani hozirgi boshqaruvni boshqaruv uslubi haqidagi sizning tanqidingizga o'tib ketdi. Agar suhbatimizni bu qismi yakuniga yetdi deb hisoblaydigan bo'lsak, ikkinchi qismga o'taylik. Ana o'sha sud masalalariga. Keling endi bugungi suhbatga aynan sizni chaqirishimga sabab bo'lgan ikkinchi mavzuga o'taylik. 20-mart kuni o'g'lingiz Shahzod Allaqulov ustidan o'tkazilgan sud jarayoni yakuniga yetdi. Uning ustidan sud hukmi o'qildi va bu haqda sizning o'zingiz sud zalidan chiqib video xabar e'lon qildingiz.
Endi bugun o'g'lim Haqiqat taraqqiyot va sotsial birdamlik demokratik partiyasining tashkiliy qo'mitasining a'zosi siyosiy faolning ustidan olib borilayotgan sud yakunlandi. Shohzod Allaqulovga 4 yil 6 oy qamoq jazosi tayinlandi.
Domla, bu xabaringiz paydo bo'lishi bilanoq sizni suhbatga chaqirmoqchi bo'ldim, biroq rejalashtirilgan suhbatlarni o'tkazish zarurati yoki kechagidagi kutilmagan voqealar tufayli shu kungacha gaplasha olmadik. Kechagiday der ekanman, ana o'sha Krokus fojiasini aytyapman. Aziz tomoshabin, Krokus fojiasi bilan bog'liq tafsilotlarga bugun to'xtalmadik. Boshqa ko'rsatuvlarimiz orqali tanishishingiz mumkin. O'g'li ustidan chiqarilgan hukmni sharhlash hech bir otaga oson emas. Qolaversa, otaning sharhini eshituvchilar ham adekvat qabul qilish qiyin. Hammaning ko'nglidan har qanday ota o'z bolasini begunoh deydi-da degan gap o'tishi tabiiy. Shunday bo'lsa-da, o'g'lingiz ustidan chiqarilgan hukm yuzasidan sizning sharhingizni eshitmoqchiman. Keling, oldin sizning 13-mart kuni o'g'lingiz ustidan sud boshlanishi arafasida o'tkazganimiz suhbatdan parcha eshitaylik.
Ayblov xulosasini ko'rdim, delalarda advokatlar oldi to'liq 241 varaqda menda ham bor. Ayblov qilyapti-ku, oldin 200 jinoyat kodeksining 277 moddasini qo'ygan edi. Ya'ni uyda mana shu yerga 10-15 ta mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdi jamoatchilik bir 20 ga yaqin militsionerlar kelgan, shulardan ikkitasini mening o'g'lim urib tan jarohatlari yetkazganimish. Ha endi bular nimaga bunaqa qildi deb o'yladim. Gap shundaki, o'g'limni uydan olib ketishga asos yo'q edi. U to'g'ri yolg'on xabar berdi, uyda ma'muriy bayonnoma tuzib, uni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 199 moddasi bilan o'sha belgilangan jazoni berish kerak edi. Chunki u yolg'on xabar berdi, jinoyat sodir qildim dedi, lekin jinoyat sodir bo'lgani yo'q. Endi bular buni olib ketish uchun nimani o'ylab topishgan? Bu yerdan qo'liga kishan sol, olib ketgan va borib o'ylashgan. Nima qilamiz, olib keldik deb. Endi ikkita militsionerni urib tan jarohati yetkazdi deb maranday qilib hujjatlar qilishgan bular.
13-mart kungi suhbatimizdan parcha ko'rdik va tomoshabinda tasavvur paydo bo'lgan bo'lsa kerak, o'g'lingiz bilan bog'liq ishni mohiyati nimadan iboratligi. Domla, mana endi sud qanday o'tgani to'g'risida, o'g'lingizga qo'yilgan ayblar o'z isbotini topgan topmagani to'g'risidagi fikrlaringizni eshitishga tayyorman. Marhamat qiling.
Mana hozir butun hamma narsa oydinlashdi. Mana bu stoldan olaman. Mana shu 241 varaq tergov organi oldi, Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi, keyin ulardan olib Yunusobod tuman prokuraturasi o'tkazgan. Mana barcha hujjatlar menda bor. Boshqa nihoyatda betakror materiallar bor. Endi men ayrimlarini hozir ochiqlashga zarurat yo'q deyman. Keyingi kurash bosqichlar davom etadi. Shuni aytmoqchimanki, hamma narsa mana hujjatlar, boshqa dalillar, sud majlisidagi barcha ko'rgazmalar, sud tergovi bo'yicha hamma narsa ochiq oydin bo'ldi. Endi mana shu uyda nima masala bo'layapti? Mana uyda o'g'lim
asosiy gap, asosiy domla. tomoshabin yaxshi tushunishi uchun. Asosiy gap, demak, birinchidan jinoyat sodir bo'ldi deb milisa chaqirgan o'g'lingiz, ha? Jinoyat qildim deb. Ha. Qilmagan jinoyatiga jinoyat qildim deb chaqirgan, milisalar kelgan. Milisalar kelganda asosiy unga qo'yilgan ayblov ikkita, noto'g'ri xabar berish va ikkinchisi ichki ishlar xodimini urdi degan.
Uyda oldida mana bizning uyimizni bo'sag'asida militsionerlarda ko'kragida itari vardi. Militsioner surilib boshi bilan devorga tegdi va o'g'lim o'z tizzasi bilan u militsionerni tizzasiga tepdi deyapti.
Demak, hokimiyat vakiliga, domlar, hokimiyat vakiliga qo'l ko'tarish, qarshilik qilish, ha?
Qarshilik qilish.
Ha. Shu ayblov sudda o'z isbotini topdimi?
Yo'q. Mana gap qayerda? Ular ikkita o'ziga kelyapti. Ularda aytishchi, bittasi ikkitasini ko'rgazma berishchi, atiga biz ikkidik deyapti. Bu ikkalasi ham jabrlanuvchi bo'lib deyapti militsioner. Uchinchisi ham berganki, ular jabrlanuvchi bo'lib deyapti. Biz uch kishi edik deyapti. Bu yerda fikrlar turlicha ketyapti. Endi nima qilgan? Kelgan o'g'limni mana sudda taqdim etgan 15-tacha DVD disk taqdim qildi. Qo'liga kishan solayotgan vaqti bor. Keyin uyga kirib kelayotgan vaqti bor. Uyda zvonakgacha ko'rsatib bosayotgani. Shundan keyin videoni taqdim qilyaptiki, o'g'limni yalang oyoq holda mana shu eshitdozi kishi kiydirayotgan holati bor. Keyin o'g'limni pastga yalang oyoq olib tushib ketayotganda uyda ishini hammasini tintuv qilib olayotgani bor. Biz aytyapmiz. Mana sanlar ko'kragimdan itardi, devorga tegdim, tepdi deyapti. Qani o'sha video deyapmiz. Ular aytyaptiki, o'sha vaqtda zaryatimiz ishlamay qoldi deyapti. Mana aytib biz aytyapmiz. Zaryating ishlamasa, axir mana sen ekalang biz ikkita edik deyapti sizlar. Mana uchinchi kishi foyda bo'layaptida, tergovda uch kishi edik deyapti, lekin sudda uch xil ko'rgazma beryapti bir-biriga. Bir-birini rad etib. Zinalarda ham turibsizlarki 5-6 nega endi uyga kelib qo'ng'iroqni bosgan holat bor sizlarda, kichan kidirayotgan holat bor, pastga olib tushib mashinaga o'tirg'izgan bor, uyni tintuv qilib video bor. Nega endi sani tepgan vaqti yoki ko'kragingni tirgan vaqti urgan vaqti yo'q? Qani shuni isbotla. 4 yil 6 yil oymas isbotlanglarda. Mana men aytyapman, chiqishim demaydi. 10 yil bir men roziman, 2 barobarga ko'paytir deyapman. Lekin siz 3 ta jabrlanuvchi militsioner, 3 ovni ko'rsatmang, 3 xil bo'layapti. Bir biringni rad etyapsan, bunaqa tuhmat qilmada deyapmiz. Isbotlada, ko'rsatda, mana biz rozimiz, shuni 4 yil 6 oyda 2 barobarga ko'paytiringlar deyapmiz. Mana bu birinchidan. Endi siz aytganday uni sabablarini aytdi o'g'lim, nima uchun 102ga qo'ng'iroq qilganini. Mana o'sha Andijonda urdi, prokuratura javob bermadi arzasiga, Farg'onaga urishdi, qorni yorishdi, javob bermadi. Mana uyda atrofini 3-4 yildan beri o'rab turadi, bolalarini, xotinini taqib qiladi. Militsiya chaqirdi, arza berdi, hech javob bermadi, kelmadi. Oxiri bu kel odam o'ldirdim deb chaqirgan. Shunda kelamdi deb. Endi siz aytgandek,
o'g'lingiz sudlanuvchi
yo'q.
Sudlanuvchi tan oldimi kishiga qo'yilgan ayblovlarni? Sudda
yozma shaklda bittasini tan olayapti. Nimani? Ya'ni mashinada olib ketayotganda mani o'sha yerda bir marta haqorat so'z qo'lladim deyapti. Va ichki ishlarga olib borganda menda u yerda ham bir necha marta haqorat so'zlar qo'lladim. deb tan olayapti, nima? Mashinaga olib ketayotganda mana videoni qo'yib beribdi, berdi bular. O'zlari bilibmi, bilmaymi? O'sha elektroshok ishlatgan vaqtda mana shunday bo'lib qolayapti. Va mana ko'rinib turibdi. O'sha elektroshoker ishlatganda o'g'lim beixtiyormi, jonidan o'tganmi, jonimdan o'tganmi deyapti. Bir marta haqorat so'z ishlatayapti ularga nisbatan.
Xo'p, nima bo'lganda ham domla, nima bo'lganda ham o'sha hukm o'qildi. Lekin hozircha shikoyatga o'rin bor menimcha qonun bo'yicha 20-martda chiqdi hukm. Bir hafta o'tib mana gaplashyapmiz. Hukm ustidan yuqori instansiya sudiga murojaat qildinglarmi yoki qilmoqchi emasmisizlar?
Yo'q. Bu kurash omrimizda qonimiz oqib turar ekan, nafas olib turar ekanmiz. Oxirigacha boradi. O'g'lim rad etayotgani yo'q. U aytayaptiki, men yolg'on xabar berib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 199-chi moddasini buzdim deyapti. Ikkinchidan aytayapti. Meni mashinada Yunusobod ichki ishlar boshqarmasiga olib kelayotganda 2 marta menga nisbatan elektroshoker ishlatdi. O'sha vaqtda jon holatda men bir marta haqorat qilganman deyapti. A, Yunusobod ichki ishlar boshqarmasiga olib kelganda meni daraxtni quchoqlatib, hovlidagi arshani qo'limni kishanlab qo'ydi yalang oyoq holatda. Mana o'shanday holatlarda men bir necha marta mana shunday haqorat so'z ishlatganman ichki ishlar xodimlariga deb. Lekin bitta narsani aytay, bular bir 15-cha DVD beribdi. Juda filtr qilganligi ko'rinib turibdi. Lekin xato qilganmi, bilmay qolganmi, bittani o'tkazibdi. Shohzodni militsiya formasida o'g'limni ichki ishlar o'sha xodimi ichki ishlar binosida mana shunday deb haqorat qilyapti. Aytayaptiki, onasi haromi buni. Onasini palon qilay deyapti. Men shunday tushundimki, o'sha filtrda ya chalg'igan yoki charchaganidan bilmasdan o'tkazib yuborgan, bo'lmasa o'tkazmasdi buni. Lekin sudda nima bo'lsa ham qo'yib ko'rsatildi degan. Mana butun holat
ana shu holat bo'yicha sud qandaydir bir xususiy ajrim chiqardimi yo'qmi?
Yo'q. Sud bu sud emas. Bu mutlaqo sud emas. Bu namoyishkorona o'sha sudya bola bizni namoyishkorona o'zini namoyon etib o'rlab turibdi.
Tushundim. Domla, so'nggi savol suhbatimiz ancha cho'zildi. So'nggi savol shaxsingiz bilan bog'liq savol, faoliyatingiz bilan bog'liq savol. Jamoatchilik orasida sizning siyosiy faoliyat bilan shug'ullanishingizni o'zingiz uchun pensiya undirish, ishga tiklanish yo'lidagi harakatingiz deb tushunadiganlar ham bor ekan. Ularga javoban nima degan bo'lardingiz?
Endi bu hayot jamoatchilik fikrini turli tuman bo'lishi tabiiy. Har bir fikr endi fikrlar orqasida har xil toifadagi, har xil maqomdagi odamlar turadi. Bu sayin endi to'g'ri tushundim, men qaysi kunga tavbatingizni ko'rdim. Mana men sizga bitta narsa aytay. Men hech qachon mamlakatni ichidagi 14 sudda yoki Birlashgan Millatlar tashkilotida ana yozuvlari bor, hammasini nusxasini hukumatga bergan hech qachonman ittaqim, pensiyam, bochqam deb ko'rgan odam emasman. Agar men ishaqim, pensiyam, bochqam desam, ertaga hujjat qilib borsam borsam ertadan boshlab pensiyamni olishim mumkin. Nega bormayman men? Gap shundaki, men o'zimni qadrim, qimmatim, or nomusimni moddiylikdan yuqori qo'yaman. Men borsam ular mana bu shuncha yillik ish haqini ham qoplamaganman, hech joydan so'ramaganman. Endi o'sha hali men ishlamay yurgan go'yaki o'sha mizrni yoki qo'yidagi nafaqani chiqartirib olish orqali mani o'zimni xo'rlatgim yo'q. Mana 20 yildirki men davlatdan yo pensiya yo bitta biror tanga olmaganman, olishni xayolimga ham keltirganim yo'q. Endi sizga bir savol, bada agar men moddiylikni ustun qo'yganimda edi, mana shu partiya tuzish yo'lida mana shu o'tirgan joyimga yaqin joyda ikkita men hovli qurib kelyotdim. Men lekin mana shu xalq taqdiri kelgusi avlodlar taqdiri hech kimga muta bo'lmayin, moddiy jihatdan yetarli bo'layin deb mana shularni rahmatlab ayolim rosaligi bilan sotib yuborganman. Yoki
mana yo endi unchalik tafsilotlar deb unchalik tafsilotlar deb o'tish shart emas.
O'sha
yo paydo bo'lgan savolni
so'nggi gapim mana butun mamlakat bo'yicha men qancha e'lon qildim, necha marta o'pislari oldi, hech kim turib berolmadi. Men bugungi kunda davlat tortib olgan, uni bilar edim tortib olishini. O'sha 30 yil ilgariki xarid qilib olgan mulkimni shu partiyaning ofisi qilib qo'ydim. Lekin biror bir joyda hatto o'sha mulkimni tortib olgan bo'lsa ham topsang opsan deyapman misol. Agar men moddiylikni ustun qo'yganimda edi, mana bunday moddiy xarajatlarni bu darajada mamlakatdan topilmagan bir sharoitda bunaqa xarajatlarni qilmagan bo'lardim. Ikkinchi ish haqi ishlayapsiz. Men prezident administratsiyasi mana shu nomlarini aytsa vaqt ketadi, davlat maslahatchilari va uning yordamchilariga aytganmanki, shu jumladan hozir Qo'qon shahar hokimi bo'lish ishlayapti, Ma'ruf Usmonov. Menga rektorlik kerak emas deganman. Men bu etaplardan o'tganman, yana qaytib ishlashni menga qiziqchiligi yo'q. Men shanim uchun bir kun ishlayman deganman. Lekin shu bir kunda ham hunar bermagan.
Domla, suhbat uchun katta rahmat. Bugun Ozod Nazarda professor Qidir Nazar Aloqulov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Xitoyning BYD mashinasi. Build your dreams, orzularingizni quring so'zlarining qisqartmasidan olingan. UzAuto Motors monopoliyasi bo'yicha avtomobil tanlovi yo'q O'zbekistonda BYD aholining chinakam orzu mashinasiga aylangan. O'zbekistonliklarni bu avtomobillarni tanlashga undagan yana bir omil benzin va suyultirilgan gaz taqchilligi balki. So'nggi yillarda benzin va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotida uzilishlar ko'p bo'lmoqda. BYD elektrda yuradi, narxi nisbatan arzon. Bu mashinalar O'zbekistonga Xitoydan nafaqat dilerlar orqali balki xususiy firmalar orqali ham olib kelinmoqda. Aynan shu sabab ularni sotib olishda ortiqcha sarson-gachiliklar bo'lmayapti. Lekin O'zbekistonda BYD brendiga mansub elektromobil va gibrid avtomobillar importi cheklanishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 18 mart kuni imzolangan qarorda shu talab ko'zda tutilgan. Hujjatda BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani uchun tartibsiz importini cheklash yuzasidan murojaat qilgani qayd etiladi. Mas'ul idoralar ushbu talab yuzasidan 2024 yil 1 iyulga qadar taklif hozirlashi lozim. Raqobat qo'mitasi raisi muavini Farrux Qarabayev BYD kompaniyasi O'zbekiston hukumatidan elektromobillar importini cheklashni so'raganini izohlar ekan, qaysir xo'jalik subyekti fikri bilan birdan cheklov qabul qilinmasligini eslatdi. Qarabayev ular bu borada o'z takliflarini taqdim etishlarini ham aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan.
O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridan siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting.